Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan Saparudin. Sari berita penting, kematian gajah membingungkan ilmuwan beberapa negara. Jepang evakuasi ribuan orang setelah hujan lebat di Kyushu. Warta berita selengkapnya. Sekitar 350 gajah di Botswana, Afrika Selatan mati mendadak sejak awal Mei 2020. Misteri ini menjadi hal yang membingungkan bagi ilmuwan di beberapa negara. Neil McCann dari Lembaga National Park Rescue mengatakan, musibah tersebut awalnya diketahui oleh koleganya di Afrika. Selain itu, bangkai-bangkai gajah itu juga terlihat dari foto yang diambil dari udara. McCann seperti dilansir BBC Sabtu mengatakan, peristiwa kematian gajah bukan karena kekeringan, belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka awalnya melihat 169 bangkai gajah, tetapi setelah dilakukan pencarian lanjutan, totalnya mencapai lebih dari 350 ekor. Pemerintah Botswana saat ini sudah diberitahu masalah ini. Kemudian mereka menyimpulkan tewasnya ratusan gajah itu bukan karena perburuan liar yang ingin mengambil gadingnya, karena semua gading gajah yang mati masih utuh pada tempatnya. Jepang meminta ribuan orang untuk mengungsi dari rumah-rumah mereka di selatan Pulau Kyushu menyusul hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan 15 tewas dan 9 orang hilang. Pihak berwenang mengatakan kepada 92.200 rumah tangga di prefektur Kumamoto dan Kagoshima untuk mengosongkan rumah mereka, menurut laporan kantor berita Kyodo. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan curah hujan deras kemungkinan akan berlanjut hingga Minggu, dan orang-orang di daerah itu harus waspada. Ia menambahkan sebanyak 10.000 tentara akan dikirim untuk bergabung dengan operasi penyelamatan di pulau tersebut. Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melepas 9 relawan Indonesia yang akan kembali ke tanah air. Mereka telah bertugas selama hampir 1,5 tahun di jalur Gaza untuk pembangunan tahap 2 rumah sakit Indonesia. Direktur Hubungan Internasional Abdul Latif Al-Hajj mewakili Kementerian Kesehatan Palestina. Dalam sambutan pelepasan relawan Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada segenap relawan yang telah melakukan pembangunan rumah sakit Indonesia untuk rakyat Palestina khususnya yang berada di Gaza Utara. Seremoni pelepasan tersebut bertempat di kantor Kemenkes Palestina Jalur Gaza. Abdul Latif, seperti dilaporkan Republika Sabtu, mengatakan Medical Emergency Rescue Committee telah berhasil menjadi ujung tombak perantara tersampaikannya bantuan rakyat Indonesia pada rakyat Palestina. Keberadaan Rumah Sakit Indonesia telah berhasil berfungsi menjadi rumah sakit pusat di Gaza bagian utara, memberikan layanan kesehatan untuk Gaza Utara yang berpenduduk padat. Pendengar, Amerika Serikat mengirimkan 2 kapal induk ke Laut Cina Selatan pada saat yang sama. Tiongkok tengah menggelar latihan militer di wilayah Laut Sengketa tersebut. Demikian dilaporkan Wall Street Journal. Kepala USS Ronald Reagan dan USS Nimitz berada di wilayah itu mulai Sabtu. Laksamana Muda George M. Wyckoff mengatakan pengiriman 2 kapal induk tersebut tujuannya adalah untuk memberikan sinyalemen yang jelas kepada rekan dan sekutu Amerika bahwa Amerika berkomitmen pada keamanan dan stabilitas kawasan. Dia menambahkan latihan itu bukanlah respons terhadap tindakan Tiongkok yang dikritik Pentagon sebagai upaya kontraproduktif dalam meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas. Wyckoff tidak memberikan keterangan rinci soal lokasi kapal-kapal induk AS itu akan menggelar latihan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan budidaya lobster dan bukan ekspor, karena ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengekspor benih lobster. Edi Prabowo dalam siaran pers di Jakarta Sabtu menegaskan, prioritas pertama itu budidaya yang diajak siapa saja, baik itu koperasi, korporasi, dan bisa perorangan yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan budidaya, jangan tergiur hanya karena ekspor mudah, untungnya banyak. Menurut dia, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudidaya lobster. Menteri Edi ingin nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudidaya. Pendengar, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mendukung koperasi pangan diperkuat agar dapat mendorong pertumbuhan kekuatan ekonomi baru sekaligus mengantisipasi ancaman krisis pangan. Teten Mas Duki dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, Presiden ingin ke depan koperasi pangan harus diperkuat. Menurut Teten, perkuatan koperasi pangan menjadi bagian dari instruktur ketahanan pangan nasional. Untuk itu pihaknya berharap koperasi dapat ikut andil dalam menyejahterakan anggotanya, yakni para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan prioritas di sektor pangan. Dikatakan koperasi harus punya komitmen untuk membesarkan anggotanya yang di sektor pangan. Teten menjelaskan pemerintah Indonesia telah diingatkan FAO terkait ancaman krisis pangan dunia. Untuk itu ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan lahan dan tanah Indonesia yang subur itu dengan menanam tanaman pangan. Beralih ke informasi terakhir, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI Sunarna meminta pemerintah mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian yang berbarengan dengan pandemi COVID-19. Terkait dengan musim kemarau yang bersamaan dengan pandemi COVID-19, kesiapan pangan memang sangat dibutuhkan. Makanya kesiapan pada peningkatan untuk pupuk, bantuan benih, dan lain-lain juga mulai dikucurkan pada bulan-bulan ini, termasuk kesiapan penganggaran dan pompa. Sunarna mengatakan hal itu usai acara safari gerakan memasyarakatkan makan ikan dalam rangka penanggulangan dampak wabah COVID-19 di Taman Desa Embung, Rawabener, Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu. Menurut dia, beberapa pompa air dalam yang disiapkan Kementerian Pertanian merupakan bagian dari antisipasi dampak musim kemarau, baik untuk pertanian hortikultura maupun padi. Pendengar, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Sorotan minggu ini mengambil judul Keterlibatan Polri Tangani COVID-19 Sangat Dibutuhkan. Presiden Joko Widodo menyatakan, keterlibatan seluruh jajaran kepolisian RI Polri untuk menghadapi pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, termasuk dalam menjaga protokol kesehatan dan mengawal distribusi bantuan sosial. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Rabu 1 Juli dalam peringatan ke-74 Hari Kepolisian RI atau Hari Bayangkara. Upacara tersebut juga disaksikan melalui sambutan video conference oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para kepala kepolisian di seluruh daerah di Indonesia. Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dan Lembaga Pengawas Internal Pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi dan kerjasama. Saat melakukan pengawasan, Presiden Jokowi meminta agar aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Presiden mengatakan meski saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi COVID-19, tapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Presiden mendorong untuk mengubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks melalui dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember. Presiden Jokowi atas nama rakyat, bangsa, dan negara pun mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 5 Juli 1959, Dekret Presiden dikeluarkan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dekret yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959, tepat hari ini 60 tahun lalu itu, Soekarno menyebut, "Kami Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante." Selain pembubaran konstituante, diumumkan pula pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan golongan dan daerah. Juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Beralih ke peristiwa 5 Juli 1962, kemerdekaan Aljazair. Aljazair resminya Republik Demokratik Rakyat Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, Afrika Utara. Pada 1954, Front Pembebasan Nasional melancarkan perang gerilya. Setelah hampir satu dekade perang di kota dan desa, mereka berhasil memaksa Perancis keluar pada 1962. Pada 25 September 1962, Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden dari pemerintahan provinsional dengan Ahmed Ben Bella sebagai Perdana Menteri. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 Juli tahun 2004, pemilihan umum Presiden Indonesia.
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama dua putaran dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Sesal selalu datang terlambat. Seringkali aku terbawa suasana. Pertunjukan sifat seorang manusia. Andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba. Sedikitnya tersadar sebelum ku melihatku. Serahkan semua padanya, jemari menutup telinga. Wajah berwarna merah, kau tak bisa ku percaya. Masalah selalu datang pertama. Andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku Minggu 5 Juli. Kali ini kami membahas tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga bahas rencana kelanjutan kompetisi bersama gugus tugas. Kemenpora melakukan pertemuan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk membahas nasib kelanjutan kompetisi olahraga nasional yang direncanakan akan segera bergulir lagi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Deputi 1 BNPB Gugus Tugas COVID-19 Bernardus Wisnuwijaya, Sesmenpora Gatot Estiwabroto, Wakil Sekjen Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Ahmad Ferdizain, Direktur Utama Liga Bola Basket Indonesia atau IBL Junas Miradiarsyah, dan Sekjen Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Ahmad Budiharto. Sekretaris Kemenpora Gatot Estiwabroto mengatakan pertemuan yang dilakukan di kantor BNPB tersebut adalah respon cepat dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setelah Kemenpora menyampaikan surat pada tanggal 23 Juni perihal permohonan arahan terhadap sejumlah event bulu tangkis, bola basket, dan cabang olahraga lainnya. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis 25 Juni, Gatot Estiwabroto mengatakan, pimpinan gugus tugas pada intinya menekankan para pemangku kepentingan bidang olahraga tetap harus memperhatikan realita bahwa penyebaran COVID-19 masih berlangsung. Oleh karena itu, gugus tugas menegaskan, jika memang benar-benar ingin menggelar kompetisi, harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta rutin melakukan tes PCR secara berkala demi terhindar dari potensi terciptanya klaster baru penyebaran COVID-19. Selain itu, gugus tugas juga meminta agar tempat penyelenggaraan event dan kompetisi olahraga tidak berlangsung di wilayah yang penyebaran COVID-19-nya masih mengkhawatirkan. Pihak penyelenggara juga diwajibkan berkoordinasi dengan pihak gugus tugas daerah setempat dan instansi terkait. Kejadian yang dialami petenis Serbia Novak Djokovic sebagai penanggung jawab turnamen Adria Tour di Beograd telah mengakibatkan dirinya, keluarganya, dan 3 rekannya ikut terjangkit COVID-19 juga sempat dibahas dalam rapat ini. Merujuk pada peristiwa tersebut, Gatot mengatakan, harus menjadi pembelajaran bahwa tidak mudah untuk memutar kembali kompetisi olahraga di tengah kondisi di mana laju penyebaran COVID-19 masih belum terkendali. Sejumlah kompetisi olahraga nasional seperti Liga Bola Basket Indonesia atau IBL 2020 dan Sepak Bola Liga 1 dan 2 Indonesia direncanakan kembali digelar sehubungan dengan adanya lampu hijau dari pemerintah. Sementara itu, PSSI pada tanggal 19 Juni resmi memutuskan untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 dan 2 Indonesia yang telah ditangguhkan sejak Maret 2020 dan akan dilanjutkan mulai September atau Oktober. Sementara dari cabang bola basket, IBL 2020 akan berlangsung ke babak playoff yang direncanakan digelar pada awal September sampai awal Oktober mendatang. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Mana-mana, kaos kaki, masker-masker. 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana, masker?
Ih, apaan sih, ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu, virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik, maskerku mana? Masker, tambah lagi deh, tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
I aku kemana kamu harus tahu. Dengan siapa kamu harus tahu. Agar kau tahu kabarku, tahu kabarku. Tak rasa kehilanganku. Ku kirim foto di mana aku, video call dan lihatlah aku. Agar kau tahu kabarku, tahu kabarku. Tak meragukan cintaku. Aku setia, setia selalu ku buktikan. Buktikan aku setia, setia tak sebatas kata. Percayalah selama kau juga tak mendua saat kita tak berdua. Kirim foto di mana aku, video call dan lihatlah aku. Agar kau tahu kabarku tak meragukan cintaku. Aku setia, setia selalu ku buktikan. Ketika aku setia, setia tak sebatas kata. Lama kau juga tak mendua saat kita tak berdua. Berdua tak mendua, selalu ku buktikan. Aku setia, setia tak sebatas kata. Bukan setia, 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 setia.
Aku setia, setia tak sebatas kata.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, tempat wisata bernama Taman Laut Olele berlokasi di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolango. Jarak dari pusat kota Gorontalo ke Taman Laut ini sekitar 20 km dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30-45 menit. Tempat wisata ini bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan melewati jalanan berliku di pinggir bukit. Dalam perjalanan, Anda akan melintasi perumahan penduduk dengan pemandangan kontras. Di satu sisi, Anda akan terkesima dengan tebing-tebing curam berpohon, dan di sisi lain, Anda akan mengagumi hamparan laut biru hijau tanpa batas. Pantai Olele merupakan pintu gerbang menuju surga Taman Laut Olele dengan alam bahari yang sangat indah. Para penyelam dunia telah membuktikan bahwa sebagian biota laut yang terdapat di Taman Laut Olele tidak dijumpai di perairan lain. Taman Laut Olele menyimpan banyak keindahan, Di antaranya terdapat gua cin dengan ikan-ikan hias, biota laut, terumbu karang yang sehat, padat dan indah, bunga karang raksasa dan juga beberapa jenis ikan yang langka. Samping ini, Taman Laut Olele yang menjadi ikon wisata di Provinsi Gorontalo adalah yang berada di pesisir selatan. Jika berkunjung ke Gorontalo, tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi lokasi ini, karena ketenangannya, Pantai Olele ini juga mendapat julukan primadona pantai selatan. Ketika Anda sedang bersnorkeling di Taman Laut Olele, Anda bisa melihat terumbu karang langka yang menyerupai karya seni ukir Picasso dari Italia, sehingga masyarakat setempat menamainya dengan terumbu karang Picasso. Jadi, jika Anda beruntung, Anda juga bisa bertemu mamalia laut dan ikan lumba-lumba. Bagi Anda yang bukan menyelam, tidak perlu khawatir, karena perahu kayu berkaca asli buatan penduduk siap membawa wisatawan berwisata mengarungi perairan untuk menikmati keindahan terumbu karang, ikan-ikan dan biota lautnya hanya dari atas perahu. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya, minyak goreng, mie instan, habisin di rak ini semua. Oke kok, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko gak dengar berita ya? Nanti kita gak kebagian lagi. Virus sudah mau abah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya enggak?
Hayya, maaf ya Mbak. Belanja boleh tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hayya.
Loh, kok gitu sih?
Iya Mbak, soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh Mbak. Serem kan? Hiya.
Takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cintamu terlalu selalu tak mungkin. Mereka takkan mengerti cinta sejati bisa untuk siapa saja. Ku tak boleh teruskan perasaan ini. Ku tak mungkin pernah bisa memiliki dirimu yang indah untuk selamanya. Karena kita sungguh beda segalanya.
Pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia. Kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas ikan Napoleon ditemukan lagi di perairan Sumatera Barat. Ikan Napoleon atau Chelonius undulatus termasuk jenis ikan langka yang perlu dilestarikan. Dilihat dari situs daftar merah International Union for Conservation of Nature, Jumat 3 Juli, ikan Napoleon masuk dalam kategori terancam punah. Status ini merupakan tahap keempat sebelum suatu spesies benar-benar punah dari bumi. International Union for Conservation of Nature atau IUCN menyatakan jumlah ikan Napoleon dewasa terus menurun. Ikan yang termasuk dalam keluarga Labridae ini tersebar di sejumlah kawasan, mulai dari perairan Australia, Jepang, Papua Nugini, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Dalam situs IUCN disebutkan, ada 2 hingga 3 ekor ikan Napoleon dewasa per 8.000 meter persegi di perairan bagian utara Queensland, Australia pada tahun 2002. Tak ada data detail jumlah populasi ikan ini secara global, namun kepadatan ikan ini sangat rendah atau jarang terjadi ada lebih dari 10 ekor ikan Napoleon pada area 10.000 meter persegi. Salah satu penyebab rendahnya jumlah ikan ini adalah keberadaan terumbu karang. Perburuan juga menjadi sebab terancamnya keberadaan jenis ikan ini. Sejumlah langkah telah dilakukan untuk melindungi ikan Napoleon, seperti melakukan konservasi hingga memasukkannya dalam aturan internasional. Indonesia sudah punya aturan untuk melindungi ikan Napoleon, yakni dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan ikan Napoleon atau Caelinus undulatus. Dalam aturan ini, disebutkan perlindungan terbatas untuk ukuran tertentu bagi ikan Napoleon yang berukuran 100 gram sampai 1000 gram dan yang lebih dari 3000 gram. Namun, keputusan menteri ini memberikan pengecualian untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Ikan Napoleon terlihat ketika tim dari pengelola Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau LKKPN melakukan monitoring di perairan Pieh, Sumatera Barat. Pekan lalu, hasil monitoring di 14 titik di Taman Wisata Perairan Pieh didapati penampakan ikan Napoleon di 2 titik. Kepala LKKPN Pekanbaru, Fajar Kurniawan, mengatakan ikan Napoleon terakhir kali ditemukan sekitar tahun 1994 dan 1995. Dia menambahkan, setelah melakukan konservasi di kawasan Pieh, terumbu karang semakin membaik dan Napoleon pun ditemukan kembali. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengaku senang dengan temuan ikan Napoleon di perairan Pieh, Sumatera Barat oleh LKKPN. Menteri menilai kemunculan ikan Napoleon setelah 26 tahun menghilang menunjukkan bahwa kondisi laut Indonesia semakin membaik. Ikan Napoleon dikenal sebagai ikan penjaga terumbu karang. Selain itu, ikan Napoleon pun juga punya harga yang cukup mahal dan merupakan satwa yang dilindungi. Karena itu, Menteri Edi mengajak untuk menjaga ikan ini bersama-sama. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Aku takut jatuh cinta.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu hits dari Kahitna. Kahitna, sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada 24 Juni 1986. Saat ini grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini terdiri dari 3 vokalis, yaitu Carlo Saba, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Salah satu ciri khas dari Kahitna ialah aransemen musiknya yang merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Mereka kerap mengusung tema tentang cinta dengan lirik yang romantis. Tak terkecuali dengan lagu Cerita Cinta, lagu ini juga bertema cinta dengan lirik romantis. Cerita Cinta menceritakan tentang awal perjalanan cinta dua si joli dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih. Saudara pendengar, inilah Cerita Cinta dari Kahitna. Selamat mendengarkan.
Cerita cinta yang pertama ku rasa.
Voice of Indonesia.
Bila waktu belum mampu membuka rahasia yang ada di dalam hatimu, ku akui kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku. Bicaralah, itu lebih baik dari diam. Ku terima dan coba untuk rasakannya. Kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku.
Of Indonesia.
We'll be right back.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.